ert að hlusta á RÚF 0.
Var ekki RÚF 0?
0.
Já.
Nei, þetta ekki fyrir. Þú ert að hlusta á Hnotskurn, þáttinn sem færi þér á færibandi, allt sem þú þarft að vita.
Já, hér ætlum við að reyna að útskýra fyrir þér. Já, öll málmálana.
Málmálana. Og í þessari viku ætlum við að skoða bresku konungsfjölskylduna. Búið að vera mikið fjasko í kringum þau hjónakorn, Meghan og Harry.
Heldur betur og svo ætlum við að tala þessum nafnlausan áróður og falsfréttir á samfélagsmiðlum.
Það svo spennandi, maður langar að byrja því.
Ok, ekkert mál, ég skal byrja.
Fyrir helgi birti Vísir frétt með fyrirsögninni kynningarstjóri gengst við Facebook áróðri. Í fréttinni þótti ljóstrað upp tengsl Guðmundur Harðar Guðmundssonar, kynningarstjóra hjá Háskóla Íslands og fyrirverandi formanni landverndar við Facebook síðunni Jæja, sem undarfærið hefur farið mikinn á samfélagsmiðlunum í gagnrýni sinni á ríkisstjórnina, kapitalismann og svo framvegis og svo framvegis. Kveikjana rannsók blaðamanns vísis að því hver stæði að bak við jæjahópnum sú að fyrir skömmu birti jæjahópurinn ef við gefum okkur að baki síðinu sé við höfð hópur, stilli mynd úr kveikmyndinni Jókerinn á samt textanum útrýmum hinum ríku og ég kemur stjótt spilli við vörun. Í hinni nýfrumsyndu kveikmynd Jókerinn, leikinn af Joaquin Phoenix, upphafsmaður óerða sem leiði til morðs á aukýfingi og mynd úr því atriði með sögninni að útrýma í vitingarhætti nútíðar kveikti ákveðin hugrunningatengsl sem ansi margir voru ekki alveg til í að kvita upp á.
Is it just me? Or is it getting crazier out there?
Það kannski eldi langt seilist að segja Guðmund Hörð hafa gengist við síðunni. Hann staðfestir vissulega við blaðamann vísis að hafa réttindi til að setja inn efni á síðuna en segir að baki jæja á Facebook sé óformlegur hópur ólíks fólks og ekkert að baki birtingum á síðunni sé skipulagt. Blaðamann vísis hefur enda spjallað við einhvern sem að baki síðunni stendur og sá vill ekki gefa sig upp og Guðmund Hörð þver tekur fyrir að það sé hann. Guðmundur vill þó ekki segja hverjir aðrir en hann hafa stjórnundréttindi á jæja. Fréttatilkynning frá hópnum barst síðan fyrir sléttri viku en í henni áréttað að hópurum vilja starfa nafnlaust og þar segir meðal annars.
Það eru margar ástæður fyrir því að jæja kýs að skrifa nafnlaust. Við búum í litlu landi þar sem allir þekkja alla og atvinnumögulegar fólks geta dreigist verulega saman ef að stjórnmálaskoðanir þeirra eru opinberar. Þetta þekkja allir. Þar fyrir utan einfaldlega góð og gild hefð fyrir því að skrifa nafnlaust samfélagið. Það ættu allir blaðamenn að vita vel því nærri allir fjölmiðlar eru með slíka dálka. Devaf, Hringbraut, Mokkin og Viðskiptablaðið eru miðlar þar sem nafnlausir höfundar skrifa oftast til að verja valdið í samfélaginu. Blaðamenn á þessum miðlum skrifa fréttir vitandi að fjölmiðlinn þeirra mun standa með þeim. Við sem höldum út í jæja höfum ekkert slíkt skjól og þess vegna kjósum við að skrifa nafnlaust.
Þetta eins og var aðeins flóknara með jæjahópinn. Hópurinn tók til starfa árið 2016 og var þó skráður sem félagasamtök. Markmið hópsins var fyrst og fremst að skipuleggja og koma að mótmálum gegn þáverandi ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks. En þegar hópurinn var stofnaður voru eignir íslenskra stjórnmálamanna og aflandsfélögum í skattaskálum fullkomlega það sem allt snerist Vindris, Falsson og Kó og Dúlis í Gjördís, þið munið þetta. Jæja hópurinn spratt upp í þessu árferði, stóð fyrir einn fjölmennustum mótmælum Íslandssögunar og fundaði svo með Ólafur Ragnari Grímssyni, þáverandi forseta, algjör fítón kraftur á frum stigum. Þá var hópurinn hins vegar alls ekki nafnlaus og fyrir honum fór Sara Óskarsdóttir, en hún segist að fara skili við hann í september 2018 og ætli sér að afskrá félagasamtökin. Á fundi forseta var líka fleira fólk sem var þar sannarlega statt undir nafni og mynd, en segist meira minna vera hætt í hópnum. Eftir stendur að einhverjir sem óttast að missa vinnuna ef stjórnmálaskoðunir þeirra verða opinberaðar standað baki jæja síðunni á Facebook sem hátti 17.000 manns líkar við. Og þeirra markmið samkvæmt fréttatilkynningunni, að standa með valdalausu fólki í baráttunum gegn hinum ríku. Lifi byltingin og allt það, já. Jæja, nógum jæja. Ástæðan fyrir því að Hnotskurn fjallar þetta mál að þessu sinni sú að þetta langt frá því fyrsta sinn sem fjölmiðlar fjalla nafnlausar síður á Facebook sem hafa þann eina tilgang að varpa fram skoðunum síðuhaldara sem enginn veit hver.
Til að byrja á byrjuninni, eins og við gerum alltaf hér, vert að bakka aftur til ársins 2013 þegar á Facebook fóru að dúkka upp fjöldinallar á Facebook síðum í nafni Sjálfstæðisflokksins. Sjálfstæðismenn Erlendis, sameinaðir sjálfstæðismenn, stuðningsmenn Brynjars Níelssonar og svo lengi mætti telja. Síðurnar höfðu það allar sameinlegt að líta út fyrir að vera frekar líklega frá sjálfstæðisflokknum en inn á milli lættus og myndbyrtingar og stöðuuppfærslur sem kæmu flokknum sérstaklega illa ef fólk tríði efni væri frá fóðunum sjálf. Ósviknir sjálfstæðismenn fóru líka upp á afturlappinnar hver á fætur öðrum. Einar K. Guðfinnsson, þingmaður flokksins, sagði allar sjá að þessi skrif væru ekki á vegum sjálfstæðismanna, heldur fjandmanna þeirra og til þess eins skrifuð að koma illu til leiðar og koma höggi á sjálfstæðisflokkinn. Guðlaugur Þór Þórðarson, sem nú utanríkisráðherra, sagði jafnframt að málið væri fyrir neðan allar hellur. En á endanum fóru sjálfstæðismenn að benda á Jóhann Pál Jóhannsson blaðamann og saka hann að bera ábyrgð á síðunum. Jóhann Páll hafnaði tengslunum alfarið, sagði gróflega veiða starfsheiðri sínum en að sig grunaði að miskilningunum væri uppi því að hann hefði, ásamt vinum sínum, vissulega haldið út í grínsíðunni Sturlung, ungliðarhefing Sturlu Jónssonar. Það væri hins vegar af og frá að hann stæði að baki þessum vandlega dulbúnu óhróður síðum. Málið lognaðast út af og lítið bara umræðum nafnlausa síður þar til þremur árum síðar. Þegar alþingiskosningar vofðu yfir eftir stjórnarslit í kjölfar Panamaskjalana.
Mr. Prime Minister, what can you tell me about a company called Vintris?
Fyrir alþingiskostningarnar 2016 fóru að spretta upp nokkra síður á Facebook sem framleiddu efni, sumt sem nokkuð mikil vinna var lögð í og höfðu þann eina tilgang að bera út ákveðin boðskap eða skoðun, oftar en ekki sem beindist gegn ákveðnum stjórnmálaflokkum. Neikvæð kostningabarátta ekki óþekkt hér á landi eins og víðast hvar annars staðar en kom þarna fram kannski í fyrsta sinn með svo skipulögðum hætti. Síðan kosningar 2016 var sérstaklega áberandi og beindi spjótum sínum nær einvörðungu að stjórnarandstöðuflokkunum Vafki og Pírutum sem voru á góðri siglingu í skoðanakönnunum vegna krísuna sem var uppi á stjórnarflokkunum. Á síðinni Betra skilið fór aftur á móti öll athyglin í stjórnarflokkana eins og nafn síðuna ber með sér en þar þóttu síðuhaldar að þjóðin eiga Betra skilið en þáverandi ríkisstjórn. Þegar blaðamaður MBL.is hafði samband við kosningar 2016, sagðist síðuhaldari vera búin að fá of margar andlátsóskir til að vilja gefa það upp hver hann væri. Viðkomandi leynimaður hafnaði því þó alfarið að vera á vegum einhvers stjórnmálaflokks. Aðstandandi Betra skilið sagði aftur á móti að ástæðina baki stofnunni þeirra síðu væri í raun og veru að vera mótvægi við kosningar 2016. Markmiði væri að jafna leikinn. Síðan lögðust allari dvala þegar snarpir kosningabaráttunum var lokið en blundurinn var stuttur en það var aftur búið til kosninga ári síðar og áróðursvélarnar voru smurðar að nýju fyrir alþingiskosningarna 2017. Síðan kosningar 2016 gekk í endurnýjun lífdaga og fekk nafnið kosningar 2017, frumlegt, en hún hefur verið langmest áberandi af þessum nafnlausu síðum og ljóst að þar liggja töluverðir fjármunir að baki. Virkni hennar og nokkuð fagmannlega unnið myndefnið bendir til þess að fyrir kosningar hafa ekki einhver fullverandi einstaklingur sinnt henni sem litlu áhugamáli heldur varð öllum sínum vökutíma í síðuna. Facebook síðan kefti hiklaust auglýsingar á Facebook og YouTube til að koma skilabóðum sínum á framfæri og eins og áður var stefnan tekin gegn vinstriflokkunum. Facebook síðunar kjósa og kosningavaktin lögðust á móti í áróður gegn sjálfstæðarflokknum og Bjarna Benditsinni formanni flokksins. Þar var sömu leiðis mikil vinna lögði myndbund en síðuhaldarar gaggrindu þar sem þeir kölluðu nafnlausar áróðursíður og sögðu að það væri alls ekki hægt að gaggrina þá fyrir það sama. Ástæðan fyrir nafnlýsi þeirra væri ótti við ofsóknir af hálfu valdafólks, stjórnmálaflokka og áróðursvéla. Eftir alþingiskosningarna 2017 lagðist kosningar 2017 síðan þó ekki dvala og hélt boðun sinni áfram í kjaradeilunum síðastliði vor. Þá beindust auglýsingarsíðunar gegn forsvarsmönnum verkalýsfélaganna, en Drífa Snædal, formaður ASÍ, Ragnar Þór Ingólfsson, formaður VR og Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar, birtust í auglýsingunni sem strengja brúður Gunnars Smára Egilssonar, stofnanda Sósíalistaflokksins, sem sagður var guðfaðirinn. Stjórnmálamenn hafa sumir hverjir brugðist harkalega við síðunum. Framkvæmdastjórar allra flokka sem eiga sæti í nefndum fjármál stjórnmálaflokka lýstu í apríl 2018 yfir anduð á því sem nefndin kallaði undirróður starfsemi.
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, formaður Viðreisnar, óskaði svo eftir og fekk í gegn að forsætisráðuneytið inni í skýrslu hvort hægt var að greina aðkomu og hlutdeild hulduaðila í kosningunum 2016 og 2017 og hvort hægt var að koma í veg fyrir slíkar nafnlausar auglýsingar. Skýrslan var svo birt á sumarmánuðum 2018 og sagði að útbreiðsla rangra og misvísandi upplýsinga væri áskorun fyrir öll ríki sem kenna sig við lýðræði og opna stjórnarhætti. Í inngangi skýrslunar sagði jafnframt að þróun internetsins hefði gert auðveldara breið út upplýsingar sem hefðu þann tilgang að blekkja og grafa undan lýðræðinu. Aftur á móti væri tjáningafrelsið vel varði í stjórnarskrá og frelsið til að miðla upplýsingum næði líka til þess að fólk hefði frelsið til að fara með rangt mál. Þó var í heimilt að setja tjáningafrelsinu skorður í þágu öryggis ríkisins. Aðgerðir til að stemma stigu við undirögustarfsemi sem var eitthvað í líkingu við hernaðaraðgerðir geti til dæmis verið góð ástæða til að setja slíkar skorður. Það bara spurning hvort það sé ekki ansi langt seilst að kalla neikvæða kosningabaráttu nafnlausar á Facebook síðuna hernaðaraðgerðir. Já, Facebook síður nafnlausara einstaklinga eru komna til umræðu í æðstu stigum þjóðfélagsins. Eitthvað sem þeir sem standa þeim að baki byggust kannski ekki við þegar fyrsta statusnum var póstað. En málið eru þetta miklu stærra en litla Ísland. Í Bandaríkjunum hefur umræðan nafnlausan áróður og samfélagsmiðlum verið mjög virk eftir forsetakosningar þar í landi og aðkomu rússa framleiðslu áróðusefnis gegn forsetaframbjóðendum. Einnig eftir að ljós koma fyrirtæki Cambridge Analytica notfæri sér persónuupplýsingar sem Facebook bjó yfir til þess að íta óákveðnum kjósendum í átt að Donald Trump. Öryggisstjóri Facebook, Alex Stamos, sagði starfi sínu meira segja lausu vegna ágreinings innan fyrirtækisins því hann vildi taka öðruvísi á áróðuru og falsfréttum en aðrir stjórnendur Facebook. Giles Portman, yfirmaður hjá utanríkisþjónustu Evrópusambandsins, segir að skipulegir hópar dreifi falsfréttum og samfélagsmiðlum til að grafa undan vestrænu lýðræði. Mýmörg dæmi er að auglýsingatól Facebook sé svo notað til að skilaboð vefsíðana beinist að sérstökum hópum umfram aðra. Þannig eru skilaboð frá síðunum sér hönnuð eða jafnvel mötuð ofan í hópa fólks sem markaðsrannsóknir benda til þess að hafi alla jafna ákveðnar skoðunir eða lífsviðhorf. Hver og eitt kjósandi fær þannig kannski mjög ólíka mynd af sínum frambjóðundum eða jafnvel á gagnrýninni á frambjóðunduna og neikvæð kosningabarátta er sniðin að einstaklingum frekar en að vera almenns eðlis. Alþjóðlegar rannsóknir benda til þess að 86% netnotenda hafi látið blekkjast af falsfréttum sem oftast var dreift í gegnum Facebook. Og þá það stóra spurningin sem þú þarft að spyrja þig. Hefur áróður á Facebook meðvitað eða ómeðvitað haft áhrif á það hvernig þú kýst? Það sjaldan lokmótla í kringum bresku konungsfjölskylduna og síðasta vika var engin undantekning þar sem Harry Bretaprins og eiginkona hans Meghan Markle voru áberandi í fréttum. Stríð þeirra gegn slúðurblöðum Bretlands virðist engan enda að taka en þau hafa nú bæði hafið mál gegn slíkum blöðum. Á sunnudag var heimildamyndin Harry and Meghan and African Journey frumsýnd á ITV sjónvarpsstöðinni í Bretlandi og brotur henni hafa flogið hátt helgina. En hvers vegna allt þetta fjaðrafok? Jú, það sjálfsögðu það sem við ætlum að skoða hér í dag, en byrjum á byrjunni. Meghan Markle er fædd 4. ágúst 1981 í Los Angeles. Hún dóttir Dori Ragland og Thomas Markle sem skildu þegar hún var 6 ára. Markle ólst upp í Hollywood, gekk í einkaskóla og eftir menntaskóla hóf hún nám í Norðvestern háskólanum, þar sem hún útskrifaðist úr leiklist og alþjóðafræði. Hún var meðalans í starfsnámi í bandaríska sendiráðunni í Buenos Aires í Argentínu og eitt sumulegist einni önni í Madrid. Á meðan hún stundaði nám hóf hún að leika lítil hlutverk í sjónvarpsþáttaröðum og kvikmyndum. Stóra tækifærið kom svo árið 2011 þegar hún hófaði að leika Rachel Zane í bandarísku lagaþáttunum Suits. Það hlutverk átti hún eftir að leika til ársins 2017 þegar hún hætti öllum leik og hófaði sinna konunglegum skildum í staðinn. Now... Harry Bretaprins þarf vart að kynna fyrir fólki en hann sonur Díönu prinsessu og Karls Bretaprins. Yngri bróðir Vilhjálms Bretaprins og hefur í gegnum tíðina komist í fréttir fyrir misgáfuleg athæfi sem við ætlum ekki að fara nánar út í hér. Harry og Meghan kynntust á blindu stefnumóti sem var skipulagt af sameiginlegum vin í júli árið 2016. Þeir fóru fljótlega á annað stefnumót og 3-4 vikum síðar tókst Harry að fá hana til að koma með sér í ferð til Botswana í Afríku. Fréttinnar af sambandinu láku í fjölmiðla í lok október 2016 en sama dag birti Markle mynd af banunum að spúna á Instagram, mögulega til að gefa fjölmiðlum langt nef. Sambandið var opinberra staðfest með tilkynningu frá Kensington Höll og Harry sjálfum í nóvember sama ár. Þar baða netröll á samfélagsmiðlum og fjölmiðla að hætta að árita Markle en það stormunum sjaldan verið jafn hávær í kringum konungsfjölskylduna og eftir fréttir af sambandinu. Harry sagðist vera hræddur öryggi hennar og vonsvikin að geta ekki varið hana. Uppþotið í kringum þetta allt saman var svo mikið að Vilhjálmur prins neyddist meira sér til að tjá sig málið. Fréttir bárust svo af því í upphafi 2017 að Harry hefði kynnt Markle fyrir Kate Middleton, málkonu sinni, og þeim hefði komið frábærlega saman. Reyndar áttu einhverjir eftir að draga það í efa síðar meir. Það var 27. nóvember 2017 sem að turtildúfunar tilkynntu trúlofun sína sem að þýtti að Meghan hætti að leika og fór að sinna konunglegum skyldum og skipuleggja konunglegt brúðkaup. Og brúðkaup var það. Milljónir manna fylgdust með parinu ganga í það heila í Windsor-kastala 19. maí 2018. Oprah, George Clooney, David og Victoria Beckham og auðvitað konungsfjölskyldan eins og hún lagði sig voru meðal gesta í stórglæsilegri athöfninni. Parið tilkynnti svo væntanlegan erfingja í október í fyrra á sama tíma og þau fóru sinn fyrsta konunglega túr til Ástralíu. Archie Harrison Mountbatten Windsor fæddist svo 9. maí 2019 og parið geislaði af gleði. En þrátt fyrir haminguna hefur líka töluvert reynt á þolinmæði hjónana. Það hefur nefnilega ýmislegt varandi líf þeirra verið dregið upp á yfirborðið í áðurnefndum bresku slúðurblöðum. Hvort sem það húðlutur Meghan, fjöldi enga þotna sem hjónin nota eða meint rifrildi Meghan við Kate og Vilhjálm hefur varla liðið sú vika þar sem hjónin eru ekki í fréttum. Samband Meghan við föður sinn hefur líka vakið sérstaklega athygli miðlana. Nýlega kærði hún svo útgefendur Mail on Sunday fyrir að birta í leyfisleysi handskrifa bréf hennar til föður síns. Lögfræðingarnir sem sjáum málið hafa sakað blaðið herferð falsfrétta og niðrandi frásagna sem og brot á einkaréttarvörðu efni. Ítarleg yfirlýsing birtist frá Harry 1. Október málið þar sem hann segir fjölmiðla umfjöllunina hafa verið bæði sársaukafulla og fulla af lygum. Ákveðnir miðlar hafi einfaldlega verið að leggja Meghan í einelti og málsókn hafi verið eina lausnin í stöðinni. Hann segist sömuleiðis vera hræddur að sagan endurtaki sig, enda hafi hann séð hvað gerist þegar einhver sem hann elskar gerður að verslunarvöru upp á því marki að ekki sé komið fram við þá sem raunverulega manneskju. Þar vísar hann auðvitað til móður sinnar Díönu, sem lést fyrir aldur fram í bílslysi ára 1997 og hafi mynd verið mikið á milli tanna slúðurblaða. Goodbye, England's rose. May you ever grow in our hearts. You were the grace that placed itself where lives were torn apart. You called out to our country and you whispered to those in pain. Now you belong to heaven and the stars spell out your name. And it seems to me lived your life like a candle in the wind, never fading with the sunset when the rain set in. And your footsteps will always fall here along England's greenest hill. Fjörum dögum síðar bárust að fréttar því að Harry hefði sömuleiðis höfðað mál gegn slúðurmiðlunum, þá eigendum miðlana The Sun, Daily Mirror og News of the World. Hjónin hafa sjálf tekið það fram að dómsmálin verði greitt úr þeirra eigin vasa og eftir vinna málin munu skaðabætunar renna til góðgerðarsamtaka sem berjast gegn einelti. En þá að þessu bréfi sem Meghan skrifaði og sendi til föður síns og búið að vera fréttaefni síðustu vikna. Það síðan í ágúst 2018 og í því biður Meghan hann að hætta að ræða einkamál hennar við blaðamenn, sem hann hefur vissulega gert ítrekað. Hún skrifar sömuleiðis að það fari illa í hana að hann sé ítrekað að veita viðtölum samband hennar og Harry og að hann hafi brotið hjarta hennar í milljón hluta með gjörðum sínum. Faðir hennar tekur sem sagt svo þá ákvörðun að gefa Meilon Sunday bréfið eftir að hafa eiginsögn lesið langa grein í People Magazine samband þeirra feðgina þar sem orðrómur að hún hefði sent bréf til hans fór á flakk og hann sagði að hann þyrfti einfaldlega að geta varið sig. Eina leiðin til þess væri að birta bréfið. Megan og lögfræðitími hennar hafa hins vegar sakað Meilon Sunday það að hafa aðeins birt valda hluti úr bréfinu til þess að láta það líta sem verst út fyrir hana. Þau hafa þannig sleppt í að birta brotin þar sem Megan tali áhyggjur sínar varandi heilsu og velferð föður síns og þar sem hún gagnrýni harðlega bresku slúðublöðin. Your candles burned out long before Your legend ever helgina birtist svo brot úr einlægu viðtali við hertoginnuna úr heimildamyndinni sem ég nefndi hér fyrir í pislinum. Þar viðurkenndi hún að hún ætti erfitt með að vera nýgift, ný hertoginja og nýbökuð móðir í sviðsljósinu.
Look, any woman when they're, especially when they're pregnant, you're really vulnerable and so that was made really challenging.
Hvaða kona sem sérstaklega þegar hún ólétt, getur verið viðkvæm. Þannig þetta gert ótrúlega erfitt fyrir mann, segir Megan. Í myndbandinu, sem áhrifaríkt, berst hún við að halda aftur táranum þegar blaðamaðurinn Tom Bradby spyr hana hvaða áhrif pressan hafi haft á bæði líkamlega og andlega heilsunar.
Yeah, well, I guess, and also thank you for asking, because not many people have asked if I'm okay, but it's a very real thing to be going through behind the scenes.
And the answer is, would it be fair to say not really okay, since... Really been a struggle.
Yes.
Takk fyrir að spyrja, segir hún einfaldlega. Það ekki margir sem hafa spurt mig hvort það sé í lagi með mig. Hashtagið We Love You Megan hefur farið geistum samfélagsmiðla og var trending á Twitter yfir helgina, þar sem hundruðir þúsundar notenda sýndu henni stuðning og samúð. Heimildamyndin sem að brotið úr fjallar ferð hjónuna til Afríku og kom út á sunnudaginn. Í myndinni talar Megan líka hreinskilið upphaf sambandsins og Harry.
When I first met my now husband, my friends were really happy because I was so happy but my British friend said to me I'm sure he's great but you shouldn't do it because the British tabloids will destroy your life and I very naively I'm American we don't have that there what are you talking about that doesn't make any sense I'm not in tabloids I didn't get it
Já breskir vinur Megan ráðlögðu henni nefnilega að halda sambandinu við Harry ekki áfram þrátt fyrir að hún væri hamingjusöm Slúðurblöðin munu eyðileggja líf þitt, sögðu þau. En þessu segist Megan hafa átt erfitt með að trúa, af því bandaríkinum jú engin slúðurblöð. En hefði hún ekki bara átt að búast við þessu þegar hún gifti sig inn í eina umtöluðustu fjölskyldu heimsins, á eftir Kardashian-systrunum kannski. Bjóst hún bara við því að hún myndi svífa á bleiku skýi að eilífu.
I never thought that this would be easy, but I thought it would be fair.
Eftir þetta fíasko og allt saman auðvitað ekki minna fjallað hjónakornin og fjölmiðlar virtust ekki hafa undan helgina við að skrifa þau fréttir. People hefur til dæmis eftir heimildamönnum að fjölskyldan muni taka 6 vikur í frí til að njóta þess að vera saman og öllum líkindum fagna þakkargjörðahátíðin í Bandaríkjunum til þess aðeins að komast í burtu frá öllu því sem í gangi hinum einu við hafið. Þá hafa sögusagnir að þau hyggist flytta til Afríku verið háar en í heimildamyndinni áðurnefndu segir Harry Cape Town í Suður-Afríku vera góðan stað til að búa á. Spurning hvort að nægi þeim blessum að komast til annarar heimsálu eða hvort að slúðublöðin og leigasögurnar svokölluðu munu bara elta þau þangað.
Illa með prinsessuna farið eða hún kannski ekki prinsessa
hún ekki prinsessa, hún hertoginja
það illa með hana farið
það illa með hana farið, sannlega Þetta ekki á neittlegjandi
Nei, þetta ekki
Ég væri samtalið til að vera prinsessa, ætla ekki að segja það
Já, emmitt
Eða kannski, ekki, má við það ekki
Já
Kannski bara dammörkuð eitthva Eru þeir svona vondir við hann þar?
Nei, ég held að breyta þeir séu sér að bóti þeir að kemur að svona illkvittnum fjölmiðlum.
Já.
Ég ekki mikið fyrir það gagnrýna fjölmiðla, en breska pressan alræmd og andstíkileg.
Getur verið það.
Já.
Sannlega.
Við þakkum bara fyrir okkur í dag.
Já, látum við þetta vera loka orð. Minnum á það að það að hlusta okkur hvar sem eða þú ert að hlusta á Spotify, getur líka hlusta okkur á iTunes, eða þú ert að hlusta á iTunes, getur líka hlusta okkur á Spotify.
Í
spilaranum á rúf0.is
og svo getur við lesa þessar skýringar ítalegar á rúf0.is
heldur betur og fylgjast með okkur Instagram og Facebook
yes, takk, bye